nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Jina Sergio Grech, insellem is-semija ta' Campus FM, natukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela ir-raħal. Suġġett li aħna trattajna iktar kmieni f'din is-sensiela tagħna kienu l-festi, in-nar, il-marċi u dak kollu li jagħmel il-festa Maltija. Però konna forsi iktar xi ftit jewwis fit-teorija. Illum dak is-suġġett ħanipprovaw immorru iktar fil-prattika u niddiskutu ħanejdu hekk l-esperjenza ta' Marvin Xiberras. Marvin Xiberras fil-fatt huwa l-PRO tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, kif tafu dak kollha li jsegwu il- festi hawnhekk għandna soċjetà li hija attiva ħafna, tikkontribwixxi ħafna fir-raħal tagħha u bla dubju ta' xejn ukoll fil-pajjiż kollu ħafna jsegwu il-prodott tan-nar li taf tagħti din is-soċjetà u bla dubju għandu jkollna programmi ieħor imħawwar u interessanti biex anki nipprovaw nifhmu ftit il-festa Maltija u l-entużjażmu wkoll ta' ħafna u ħafna nies. Marvin, nirringrazzjak li inqgħadt magħna f'dan il-programm. Naħseb l-ewwel mistoqsija sa ċertu punt tkun ovvja wkoll, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar soċjetà li hija attiva ħafna. Ħanajtek is-soċjetà tagħkom tkun spiss fl-aħbarijiet u qed jisma' anki dwarha mhux biss fil-festi jew fl-istaġun tal-festi imma wkoll matul is-sena. Il-kummenti tiegħek biex nintroduċu ftit għal dawk li forsi ma tantx jafu dwarha li anki niddubitajn.
L-ewwel nett nibda biex insellem is-semmija kollha ta' din l-istazzjon u nirringrazzja lilek tal-istedina tiegħek. Issa hemm fuq il-mistoqsija li għamilti, naħseb jiena s-soċjetà tagħna llum evolvit f'waħda minn dawk li mhux ġest tagħti l-kontribut tagħha f'dik il-ġimgħa tal-festa.
Ekku.
Dan l-ewwel nett biex ikollok festi tal-livell li norganizzaw aħna trid ammonta ta' flus mhux ħażin. Għalhekk hemm bżonn ta' fundraising, ġifri ta' program tajjeb ta' fundraising. U dan isir permess n-organizzaw attivitajiet matul is-sena li jkunu blaqta varja li tkun għal-gost ta' kulħadd. Aħna minn naħa tagħna n-organizzaw xelta kbira ta' attivitajiet, issa tgħid ikollna tliet attivitajiet fix-xahar minn kull sezzjoni għax ovvjament hemm sezzjonijiet li komponu s-soċjetà tagħna. U jikkontribwixxu wkoll biex il-ħajja f'dan is-soċjetà tagħna tkun waħda hekk kif taqbad kontinwa, il-membri tagħna nżommuhom attivi u jkun hemm jisu icebreaker għall-festa mbagħad.
Naħseb huwa interessanti li kif kont qegħdin ngħidu anki fl-introduzzjoni, hawnhekk għandek banda li ħanitek ma tinteressax biss ir-raħal tal-imqabba jew lil partitarji ħansejħulhom hekk ta' din il-band, imma wkoll ħanajtek mod miftuħ anki l-pajjiż kollu, speċjalment insemmu n-nar, se jkollna ċans anki nitkellmu dwaru. Jiena konsens għasik allura. X'inhi r-rwol tal-banda llum?
Essaċ hemm aħna ma narawix bħala banda biss, narawha bħala soċjetà in ġenerali. Jiena minn dejjem niftakar jiġifieri l-festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-imqabba dejjem kellha popolarità madwar Malta. Jista' jagħti każ għax forsi jkun hemm iktar dedikazzjoni minn nies li huma membri tagħha. U allura l-prodott ħajoħroġ aħjar. U għandek inti mbagħad l-imqabba magħruf għan-nar ukoll kif qed tgħid inti, jiġifieri dak li jkun attracted minn nar għax hija xi ħaġa ta' arti, xi ħaġa li llum evolvit ħafna u għamlet progress ikbar. U naħseb jien fl-aħħar mill-aħħar il-festa tal-Madonna tal-Ġilju hija waħda minn dawk il-festi li tista' tgħid issib kollox fiha. Għandek armar, nar u l-ingredienti kollha.
Naħseb punt interessanti anke qed titkellem dwaru huwa l-entużjażmu żgur li jaqgħad naħseb jien anki li ħafna nies li jikkontribwixxu u dan huwa importanti anke nħorġu ħdal punt il-punt tal-volontarjat li ħafna nies jagħtu semhom mhux biex idaħlu ħanidwa kif inhi ġifieri pjuttost ikollok iddaħħal idejk fil-but inti.
Aħna minn dak il-lat forsi l-element tal-pika hemm jikkontribwixxu wkoll għaliex l-imqabba hemm żewġ banet, hemm żewġ każini, organizzaw żewġ festi differenti. U barra minn hekk l-imqabba wara ħal żgħira allura kulħadd jafi li xulxin. U forsi l-element tal-pika huwa daqsxejn iktar jinħass iktar milli jinħass fir-ħul oħra speċjalment fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Allura dan il-fattur jikkontribwixxi biex dak li jkun jgħin iktar finanzjarjament biex jiżżanżnu opri ġodda, biex isir nar iktar minn sena minn l-oħra. hemm dik l-element li biex jiena nkun aħjar minn l-ieħor jew l-ieħor ikun aħjar minni.
U naħseb da punt interessanti wkoll li ħanajdek bħalma tajt inti, il-festa mhix statika, ġifieri mhux sempliċement isiru l-marċi u tridu u x'naf jien, però għandek anki dawn il-benefatturi li minn joffrilek standard, minn xi pavaljon, ġifieri hemm xi ħaġa għaddejja l-ħin kollu.
Ekku, aħna ir-raħaltana speċjalment bħal ħafna ħul oħra wkoll, hemm dik il-ħaġa li tixtieq tkun oriġinali.
Sawa.
Allura dejjem tivvinta l-affarijiet, daqqa jinżlu tajjeb ma' n-nies, daqqa oħra ma jintogħġbux, dejjem tipprova. U allura jekk inti ħaj jintogħġbu għandek dak l-element ta' support min-naħa tal-nies tiegħek u ħajġelhom ukoll iktar jidħlu fl-oġġett.
Marvin, hawn min jgħid li per eżempju fil-każ tagħkom fejn allura għandek żewġ festi. Għadna fis-sitwazzjonijiet li naħa ma tkellimx l-oħra per eżempju dat tip ta' affarijiet, għadhom komuni dawn l-affarijiet fir-ħula tagħna?
Ara, ħanajlek hemm skont, jiddependi, għax dana, per eżempju, meta festa tkun neda fil-qwa tagħha, per eżempju, issa fix-xhur tas-sajf se tsaħħet bej festa oħra, tkun daqsxejn ta' friction, ma mhux li jġieldu fis-sens jinqataw daqsxejn minn xulxin iż-żewġ naħat. Imbagħad għandek l-element fejn familji mħaltin ukoll. Jiena bil-familja tiegħi l-ewwel wieħed għandi ħija magażin u jiena magażin tal-Madonna tal-ġilju. Jiġifieri ma nimmaġinarix nirġieldu aħna llum il-ġurnata konna xi darba kif għatlek qabel il-programm. Però naħseb illum iktar kemm qed jgħaddi żmien iktar il-poplu qed jimmatura.
Naħseb imxejna ħafna l-quddiem ħanajdu hekk m'għandniex nisimgħu. Ekku. U dan kif dejjem ngħidu veru ħafna drabi ikollok ħmerija żgħira li mbagħad tixpakka f'xi ġlieda argumentu. U hawn min jgħid ukoll ħafna drabi jkunu nies minn barra r-raħal li qalgħu
li. Minn barra r-raħal jew nies li mhumiex involuti direttament fil-festa għaliex dan, pereżempju, ħanitkellem fuqi, naf jiena x-sagrifiċċju tinvolvi l-festa, allura mhux ħammur naqla ġlieda pereżempju biex il-festa tiġi mħassra, mhux worth it.
L-ewwel kont qegħdin nitkellmu dwar l-entużjażmu tan-nies li jipparteċipaw fil-festa. X'taqtek forsi tina stampa anke biex forsi nifhmu ftit id-diversi sezzjonijiet li għandkom. Mar dan ovvjament kulħadd ikun għaddej bl-attività li mbagħad taqgħod f'dik il-ġimgħa tal-festa fl-aħħar mill-aħħar ġifieri.
Eżatt. Aħna kif tgħaddi festa, mal-ewwel nibdew nippreparaw il-festa ta' warajja.
Sew.
Jiġifieri s-soċjetà tagħna biex dan ikun hemm koordinament sew. Hija maqsuma f'sezzjonijiet, għandek is-sezzjoni tan-nar, is-sezzjoni tal-armar, is-sezzjoni tal-banda, għandek iż-żgħażagħ, in-nisa, sa riċentement għandna l-Junior Club ukoll biex iktar u iktar ninvolvu t-tfal għax ovvjament aħna m'aħniex għal dejjem, xi ħatir qed joħdilna postna. Imbagħad għandek il-Kummissjoni Sports ukoll torganizza attivitajiet sportivi matul is-sena. U aħna naħdmu flimkien qiegħed fit mal-Fratellanza tal-Immakulata Konċezzjoni li hija għaqda fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba. Però hija indipendenti mill-każin. Din tieħu ħsieb l-organizzazzjoni tal-funzjonijiet interni fil-festa.
In-nar ovvjament forsi darba konna nitkellmu fuq ħallija biss għan-nar, imma llum kif tisma' l-kelma nar naħseb trid taħseb l-imqabba bla ma trid ukoll.
Eżatt, aħna l-imqabba flimkien ma' ħallija wkoll dejjem konna magħrufin fil-qasam tan-nar u hemm ċertu element ta' innovazzjoni wkoll ġifieri ġew introdotti tekniċi ġodda mill-imqabba. Speċjalment aħna fis-soċjetà tagħna fejn jidħol il-lob tan-nar tal-art u mbagħad għandna nejn peress li konna rbaħna l-festival ukoll nazzjonali. Introduċejna wkoll il-Pyro Musicals f'Malta fejn għandna sistema taħruq li hija proprjetà tas-soċjetà tagħna u hija waħda mill-aktar preċiżi li tista' ssib fis-suq. U kull sena fil-ġimgħa tal-festa, speċjalment fil-spettaklu tal-Ejlieta, ikun hemm tassew xi wieħed jara. Dan huwa xhieda tal-eluf ta' nies li joħon u l-bypass tal-imqabba fil-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Ninsana l-oħra, ġifieri dan kieku m'għandekx prodott tajjeb mhux ħajġu n-nies. Ġifieri dan huwa għalina konferma kemm għandna prodott tajjeb.
Jekk tmur tard ma ssirx fejn tipparti.
Eżatt, dis-sena kellna problema wkoll li ċerti nies li daħlu l-imqabba sforza ma sabux fejn jipparjaw kellhom jitilqu. Għax prattikament kienet impossibbli għalihom li jibqgħu hemm.
Marvin, hawn ħafna kummenti dwar in-nar. Jiena nixtieq nitlaq minn dal-punt imma li l-ewwel nett fin-nar hemm ħafna kreattività u anki meta forsi nitlaq minn punt qabel li meta jsir kollox kif suppost bil-regoli kollha eċċetra, minħabba pedikli eċċetra, però irrid nirrikonoxxi li hemm ħafna kreattività. Ġifieri kif qed tgħid inti, żviluppaw ħafna metodi ġodda li bla ma trid tpaxxi l-għajnejn, ġifieri m'hemmx dubju dwar dan.
Nar llum il-ġurnata kif qed niżviluppa sew. U meta jkun kollox skont ir-regola, hemm ċans li joħloq spettaklu kbir. Biss nixtieq ngħid punt għax s-sena għaddejna minn aħna. Kellna l-kannim ħawlin u speċi ġew l-awtoritajiet tal-pulizija biex jaraw kemm din il-bott mill-bini. Dawn sabu li skont huma ma kinux qegħdin fil-normi stabiliti u kellna naqalgħu kollox ħadd qabel il-festa u nċaqalqu kollox lura. Immaġina f'mistaqs xogħol li tisir ġurnata. Issa aħna semmek kollox sew għax laqgħuna ma konniex mar-regoli, no problem, aħna rranġajna kollox. Però mbagħad spiċċajna konnet induru festi oħrajn fejn kienet fid-der li ma kinux konformi mal-liġijiet ukoll. U spiċċaw biex ħallewhom jagħmlu li jridu, ġifieri jien nixtieq li r-restrizzjonijiet jekk hemm ikunu l-istess għal kulħadd mhux bil-preferenzi jekk hux naħa jew oħra jew festa jew oħra.
Però dinna x'inhi hija l-problemi hija kwistjoni ta' ippjanar ukoll li fl-irħula tagħna m'hemmx aktar fejn tibni allura kellna nħorġu fiż-żoni.
Fil-Kastana mhux taqshekk problema għax ra tagħna ammont ta' kampanja sostanzjali. Però għandek imbagħad il-ħul oħra u bliet oħra pereżempju fejn spiċċaw issa jmissu ma' xulxin ukoll ġifieri.
Minu xettiku minn naru forse u minn jaffas ħafna fuq għadin hemm il-kwistjoni pereżempju tal-murtali tal-bomba famużi li iddamdmu kullimkien fil-fatt. Intom kif tħarsu leha?
Aħna naqblu li għandu jkun hemm ċerti restrizzjoni speċjalment fuq sajs u storbju fuq dawn l-affarijiet, però l-murtali tal-bomba huma xi ħaġa tradizzjonali, hija xi ħaġa tradizzjonali Maltija u mhux ta' minn jaqtagħhom għax dak l-ewwelet għandek is-salut x'kien tkun ħirġa l-vara dik hija xi ħaġa li la ssir minn dejjem. U tajjeb li għalkemm aħna mmorru l-qoddim u niskopru affarijiet ġodda, tajjeb li nżommu dak li huwa tradizzjonali wkoll.
Infakku l-semija tagħna li dan huwa Campus FM, il-programm huwa Ir-Raħal fil-kumpanija tiegħi Sergio Grech għandna lil Marvin Xiberas li huwa il-PRO tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju. Din nitkellmu dwar il-ħidma tagħhom ta' din is-soċjetà bris il-festa tal-Madonna tal-Ġilju. Marvin, forsi dal-punt rridu mmestu xiftit ukoll. Hawn min jgħid isma' l-festi tagħna mhumiex okkażjonijiet reliġjużi imma iktar huma skuża biex niddevertu ftit. Kif taranti?
Ħana jgħidlek hemm hija xi ħaġa ta' tradizzjoni din. Għandek l-element reliġjuż u ovvjament dan anke Ġesù fil-Bibbja kien qal doqqu u ċċelebraw bid-daq tat-trombi u affarijiet hekk, ġifieri hija xi ħaġa mill-ewwel id-dinja li bniedem irid jiċċelebra. U dan kif inhu r-raħal tagħna għandek soċjetajiet li lhom il-fuq minn 100 sena. Ma naħsibx li tista' taqta' dak li nżera matul dawn il-100 sena taqtaw f'sena. Hija impossibbli hu. Sakemm ma jkunx hemm ġlied u affarijiet ta' pika estrema naħseb kollox sew jien. Għandek il-festi jġibulek kummerċ ukoll, ġifieri dak li jkun l-imqabba jkun qed jistenna l-festa biex jaqla lira x'aħna l-imqabba jekk tneħħi l-festi m'hemm xejn. Għandek imbagħad hemm żgħażagħ miġburin fih dan is-soċjetajiet. Pereżempju għatu l-kontribut tagħhom daw. Mhux aħjar ikun hekk milli żgħażagħ jaqbdu vizzi pereżempju bħal drogi jew qogħdu jmorru paċi filu jixorbu. Għandek imbagħad l-element li s-soċjetà tagħna tgħallem il-mużika b'xejn mingħajr ħlas. Għandna s-sur Mast jieħu ħsieb jgħallem it-tfal, ġifieri mhux kontribut dan il-kultura Maltija jekk inti qed tagħti tagħlim b'xejn.
X'interess mużikali? X'interess hemm min-naħa tan-nies tal-imqabba biex jitgħallmu pereżempju?
Hemm interess, speċjalment dal-aħħar żdiet aktar reġa'. Ġifieri għamilna żmien konna naqqasna daqsxejn fl-allievi, issa rġajna morna l quddim. U dan iktar kemm inti kollok bandista tal-post għandek iktar tnaqqas l-ispejjeż tal-banda inti allura aħna kemm jista' jkun ippruvaw ninkoraġġixxu biex l-ammont tal-allievi jogħla minn sena l-oħra.
Ekku Marvin, dan huwa aspett ieħor naħseb li rridu nsemmu fl-aħħar mill-aħħar biex torganizza festa qegħdin nitkellmu fuq eluf ta' euro fl-aħħar
mill-aħħar. Forsi
n-nies ma jaħsbux dwarha din manki banda biex taqgħod banda pereżempju dan ħatir titħallas, eċetera, eċetera. Ġifieri l-ispejjeż huma kbar.
Kbar enormi. Qas timmaġinhom anzi l-ispejjeż. U anzi, xi kultant tgħid kif nilexxi naġbu dak l-ammont, però il-qalb tal-parti tagħna hija kbira. Aħna naħdmu għax ġifir fundraising namlu, nkollu għaddejn fundraising ġbir, attivitajiet. Però qatt ma ngerglux għax dejjem konna s-support minn naħa tan-nies tagħna.
Hemm xi ħaġa ieħor jiena li interessajn ħafna fil-festi, anke il-programmi tal-festi, hemm xi ħaġa li llum anki sbieħu immens bħala produzzjoni u anke fil-kontenut u jiena naf min anki jiġri minn festa l-oħra biex litteralment iġemma' dawn il-programmi x illum saru wkoll xi ħaġa li għandu jkollok ħa ngħidlek speċjalment dawk li jħobbu jsegwu il-festi. Il-każ tagħkom.
Aħna l-ktieb tal-festa huwa xi ħaġa li laħaq livell kbar dan l-aħħar. Fis-salbidu tas-70s aħna konna waħda mill-ewwel każini f'Malta li bdejna noħorġu ktieb tal-festa. U jien ma niftakru għax ovvjament kont għadni matwilitx, però għandi minnhom jien dawk li kienu joħorġu fis-sebgħinijiet. Ġas kemm ikunu leaflet bil-programm tal-attivitajiet. Illum il-ġurnata tista' tgħid li għandek repertorju sħiħ, pereżempju għandek artikli storiċi, għandek il-ħidma tal-aħħar sena tas-soċjetà. Allura dawn huwa xi ħaġa li iktar kemm jgħaddi żmien imbagħad isiru prezzjużi għax inti ikollok l-istorja dokumentata.
Ekku jsiru għajn fejn qed jista' jfittex l-istorja. Dawn il-programmi ifittxuhom in-nies jew iqisuhom ħanajtek parti minn dan l-imbarazz li nirċievu fil-posta u x'naf jien.
Jiddependi, pereżempju nistgħu qabba jkunu ħerqanin biex jasal dan il-programm, pereżempju anke minn tal-gażin u post ukoll ikun hemm xi ħadd jgħidu d-dubba li wieħed għalli ħadd nara daqsxejn u hekk insomma. Nies minn barra mir-raħal tiskanta jien dis-sena kont nkun il-gażin fil-festa u jiġu ħafna u ħafna nies jitolbu programm. Jiġifieri kważi kważi kienu spiċċawna ħallejna ftit għall-kollezzjoni tagħna. Però ma nfittxin mhux ħażin.
U dawn wieħed qassamhom b'xejn kif taħdem is-sistema llum jew.
Aħna minn naħa tagħna b'xejn inqasmu, ma xisek konna provera nagħmlu skema ta' donazzjonijiet, speċjalment minn niżbarranin, però dak li jkun mhux dejjem ikun irid tjati u nistgħu raħal mhux problema xi tuk.
Eżatt.
Però l-barranin xi kultant jogħdu daqsxejn lura.
Marvin, forsi hu appunt naħseb li rridu noħorġu wkoll kemm illum, anke bħal fil-każ tagħkom pereżempju, kemm maċ wieħed għadu jagħmel distinzjoni bejn il-festi sekondarju u t-titulari li dawn kibru ħafna llum, ġifieri veru għandek paroċċi pereżempju jien naf l-infa ma tinżilx fil-festa sekondarja, ma nafx il-każ tagħkom, eċetera. Imma ġifieri fl-aħħar mill-aħħar laqqas ma dal distinzjoni bejn festa u.
Aktar milli forsi nieħdu gost ngħidu l-festi sekondarji, aktar ngħidu l-festi non titulari aħna. Ġifieri għandek żewġ festi fl-imqabba għandek waħda titulari u l-oħra l-festa tal-fratellanza.
Aħna interessanti ġifieri nbidlet anki terminoloġija.
Aħna fil-każ tagħna festa tal-Madonna tal-Ġilju mhijiex festa titolari. Hija festa parrokjali jew tal-fratellanza, però li dejjem issir kienet issir minn mill-każin qatt ma kien l-għajnuna tal-Knisja, pereżempju il-festi titolari il-Knisja toħroġ ċertu ammont ta' finanzi biex tkun tista' tgħinhom. Aħna ovvjament dejjem konna naħdmu għall-festa tagħna aħna u bqajna jekk sal-lum. Issa, sa' qabel il-1975, il-festa sekondarja kienet festa li tarmalek tista' tarma biss il-pjazza tar-raħal, per eżempju, ma tistax taqbeż b'1 cm it-toroq. F'ċerti każi il-purċissjoni kien ikollha tgħaddi wkoll fid-dlam, għax ma konx tista' tarma fistu. Imbagħad minn 1975 l-hawnhekk dawn il-distinzjonijiet inqataw meta Malta saret Repubblika 1974. U il-festa sekondarja nataw vuċi ġdida u nataw dimensjoni ġdida wkoll. Kibru, ċerti każi qabżu wkoll bħala kobor fil-festa tal-parroċċa. U biss id-distinzjoni baqgħet fil-Knisja. Kif semmejt inti fil-każ tal-Linef festa non titolari ma tniżżilx il-Linef, ma tixxelx il-kopla. Jekk tippermettili naħseb nixtieq nagħti daqsxejn il-vedudi tiegħi fuq dan. Fil-każ jew ir-raħal tal-imqabba dejjem jippritkaw il-Madonna hija waħda, m'għandux ikun hemm ġlied. Jien naħseb il-ġlied fil-festi ġej mill-Kurja u mill-Knisja. Għax inti meta tgħid allura dan qed jgħid il-Madonna waħda u biex ma naqlax ġlied imbagħad qed jagħmel distinzjoni bejn festa oħra. F'ta' waħda inniżillek il-linef u f'ta' l-oħra jħallihom mottin fil-lużar. Ġifri naħseb jiena parti mill-pika estrema tkun ġejja minn dak il-lat.
X'inhi l-veduta tan-nies dwar dan hija l-istess kif qed tesprimi inti fil-każ tal-imqabba.
Ovvjament l-imqabba minnu partitarju tal-festa non titolari tal-Madonna tal-Ġilju, ovvjament ħajaqbel miegħi dan huwa l-argument komuni. Minnu partitarju tal-festa tat-titular, ħajlek li l-festa tat-titular hija l-festa stabbilita, hija l-festa li tal-parroċċa, allura għandu jkollha ċertu privileġġi.
Ovvjament, huma dibattiti dawn ħajjin fil-ħula tagħna u jiena nemmen fihom taf l-aħħar mill-aħħar jiġifieri naħseb għandu jgħinu biex anki xi darba jkollna ċerti soluzzjonijiet. Hemm anki il-famużi discos illum. U hawn min jgħidlek dawn m'għandhomx jaqsmu xejn mal-festa, hawn min ma joġbux dal-ħosta tnabar se jaħdu li tritu dil-mużika moderna viżavi l-marċi u l-affarijiet kollha li jagħmlu l-festa tradizzjonali Maltija. Inti kif tħares lehom?
Jiena bħala żagħżugħ ngħidlek il-verità joġbuni, għax inti għalet għandek ċelebrazzjoni, għandek il-marġ barra. Mbagħad ġal-każin billi jkun hemm daqsxejn ta' attività oħra, da attività tista' ssir mhux fil-festa biss. Billi jkun hemm fil-festa kontinwità. Dana nitkellem għall-barmen ikun qed jistenni għall-festa biex jaqla lira. Allura naħseb li għandu jkun hemm kontroll dejjem għax jkun hemm eżaġerazzjonijiet u xorb u minn kollox jiġifieri. Aħna min-naħa tagħna nixxina nikkontrollaw għax ikun nidnilhom sija bil-ħin wara l-marx ta' nofsinhar u nistgħu rejnhom li hemm bżonn ċertu ta' kooperazzjoni u ma ngerlux jiġifieri u rewilna kooperazzjoni.
Ovvjament dak kif qed ngħidu veru d-dixxiplina hija dejjem sabiħa. Però nistgħu mmorru ma nafx għas-sitwazzjonijiet fejn ikollok marċi bla xorb, bla sokor, eċetera, jew anki dik illum hija parti mit-tradizzjoni. Għaliex jiena ġieli jinkwitawni anki ċerti kummenti li jsiru, ġieli jgħidlek dak jistenna l-festa biex jiskersa, jiena ma nifhimix din ġisna ta' wieħed jista' jisker is-sena kollha, ġifieri m'hemmx għalfejn tistenna il-festa biex tisker, ġifieri kultant.
Eżatt, inti ma tistax toħodha ġenerali lil ħaġa, hemm ċerti l-ħula jiena mhux il-kompetu tiegħi qed insemmihom. Vera, jekk għax tara nis fis-sakra fil-marċ. Però n-naħatana naħseb jiena ġisli l-ħaġa spiċċat. Għax inti n-naħatana hemm iktar naħseb nis li huma involuti fil-festa. Allura pereżempju jiena li dak li jiena involut, għas ikolli ċans noqgħod nixrob għax la dariet unkmieni, ikolli xeba xogħol nagħmel, għal mhux ħanoqgħod nisker fil-marċ jien.
Ekku.
Fil-każin ikun hemm forsi jieħu drink żejjed u hekk ma naħseb illum il-ġurnata ma torajna wkoll.
Ekku, nixtieq nsemmu ftit anki il-website tas-soċjetà mużikali tagħkom dak u aspett ieħor interessanti fejn anki l-banet tagħna veru soċjetajiet mużikali tagħna wkoll qed jagħmlu użu minn din il-forma ħnejtek minn dal-mezz ta' komunikazzjoni. Għalkemm ġieli kun hemm min jikkritikawkom ukoll li forsi il-guestbook jintuża biex jikkritika n-naħa l-oħra jew biex aħna noqgħod ngħidu sma il-festa tagħna hija l-aqwa waħda f'Malta. Insomma, dik il-pika Maltija tipika.
Ekku. Eh, bħala website naħseb aħna għandna waħda mill-aktar websites informattivi ta' każini tal-Banet, nabdejt jew tista' tgħid kuljum għal dejjem xi ħaġa ġdida. Hemm ammont ta' ritratti wkoll ta' kull attività li tkun saret. Issa bħala guestbook aħna għandna sistema li qabel ma jiġu pubblikati niskanjawhom. Jiġifieri jekk naraw xi ħaġa li tkun eżaġerata m'aħniex ħan nippubblikaw, jekk tisni rranġawha. Ġilu jkun hemm każi fejn xi ħadd minn tagħna għall-oħra jidħol jajarna u jikkritikana insomma, jiġifieri ovvjament mhux ħadd ippubblika ħadik. Għax huwa nuqqas ta' maturità naħseb.
Għax hija ħasra u anke minn mezzi bħal dawn qed nabbużaw ukoll.
Aħna dik hija xi ħaġa biex tossal messaġġ u beħsib li nħalluha clean biex il-messaġġ jasal aħjar.
U l-idea ta' guestbook fl-aħħar mill-aħħar veru, jiġifieri tistenna li jgħidulek proset, anki però tista' toffri anki naf suġġerimenti wkoll fl-aħħar.
Suġġerimenti u kritika kostruttiva wkoll. Għax dan ħadd mu perfett, xi ħaġa xtirranġa dejjem ħaj jkun hemm.
Ekku. Marvin, x'taħseb dwar il-festi? Darba kien anke nies li kienu jitteorizzaw li l-festi xi darba se jmutu, però dan ma ġraġ u f'ċerti postijiet mhux talli ma mitux talli kibru aktar milli wieħed kien jimmaġina.
Meta taraħħa on speċi tipprova ta' on the long run, qed tibda taħseb li l-festi xi darba jispiċċaw għax illum il-ħajja maġla. Hemm kulħadd pereżempju part-time job. U saret daqsxejn diffiċli wkoll biex torganizza l-festa. Speċjalment fil-qasam ta' flus għax forsi naf dak li jkun m'għadux taqsek jagħti daqs kemm kien qabel. Però naħseb jiena li l-element li għandek xaġġa elementali li qed intiret mill-buż nannu għal nannu għal missier. Naħseb jiena dak hija xi ħaġa fid-demm, allura dak li jkun ħajbqa' jagħmel l-effert, ħajbqa' jagħmel dak kollu li jista' biex il-flus jinġabru. biex il-xol jisir biex finalment ikun hemm festa tajba ta' kull sena.
Ekku dinja magna veru li tkompli minn sena l-oħra. Marvin, kieku kellini insaqsik ħanejtek liema tħoss li kienu l-aktar kapitli importanti fil-kas ta' soċjetà tagħkom, is-soċjetà mużikali moderna tal-ġilju.
Mill-niżmien li kont ninvolut jiena, ovvjament intħalt fil-95 fil-każin tiegħi. Niftakar dik is-sena konna żanżanna l-planċir. Konna ċelebrajna 50 sena tal-banda.
Aspett ieħor dak ukoll xew ċerti pjanċieri artistiċi vera minn sbieħ.
Tagħna wieħed mill-laqwa biex ma ngħidx laqwa biex ngħidlix kemm jinkiesaħ. Però naħseb jiena fil-qasam ta' pjanċieri konna minna rivoluzzjoni aħna x'kien l-ewwel wieħed li magħmul mill-kewba qabel konna naraw armar miżbuħ u rħammat issa qiegħed isek tara bladella prattikament. Għandna l-galerija tal-bronz, għandna l-bustijiet tal-bronz u ġie swaġi fil-jeluf kbar tal-jiri Maltin dak iż-żmien. Dak kien kapitlu sabiħ ħafna naħseb jien mill-istorja. Mbagħad ovvjament aktar kemm jgħaddi żmien kien hemm anniversarji oħrajn li inti tipprova tħalli marka biex jibqgħu mfakrin. Fl-2008 kienet okkażjoni sabiħa wkoll meta rbaħna ċ-championship tan-nar tal-art ta' Malta. Konna kompetejna fuq il-fosos tal-Furjana u ġejna l-ewwel, konna rbaħna erba' kategoriji minn ħamsa. U fl-2008 wkoll konna minna r-restawr tal-faċċata tal-gażin. Li hija xi ħaġa straordinarja, ġifieri l-faċċata tal-gażin hija stil Venezjan, stil barokk. U sa dak iż-żmien kienet wassal daqsxejn fistat ta' periklu wkoll għax din għandha fuq minn 50 sena. U ċerti affarijiet minnha bdew jinqalgħu u ħassejna li għandna bżonn ta' restawr. Din ġietna tiswa flus kbar ukoll, però minn hemm u minn hawn ġbarnihom. Jiġifieri llum il-ġurnata għandna monument fil-pjazza li tassew jagħmel ġieħ lis-soċjetà tagħna.
Ekku. Marvin, inti personali, għandna hemmlek personali se din mistoqsija, x'jiġbdek li tibqa' ta' tisemek sena wara sena, jum wara jum bris is-soċjetà, bris il-festa, eċetera, eċetera.
Jien naħseb dak li jiġbidni huwa l-integrazzjoni jiena bejn mal-ħbieb għandek xi ħaġa tara tiġi attwata inti tik sodisfazzjon. Iktar kemm ikun hemm suċċess imbagħad iktar ħa tkun looking forward biex inti tkompli taħdem huwek. Għandi daqsxejn jiena r-roots li qabel kienu involuti fil-festa ġifieri is-snin li tnibqa' lejha għalilejhom. Dak it-tip l-element ta' fika u kollha xirid inkun sinċir, ġifieri. Mbagħad xi kultant jasal iż-żmien, speċjalment kif tkun għaddejja l-festa, ngħid dis-sena l-aħħar ma ridx naftar għax mhux wieħed speċi dan ix-xogħol kollu. Ma mbagħad tkun għaddiet il-festa u ngħid kellna festa ta' vera, ngħid ejja ħarġgħu nibdew għall-oħra issa.
Ekku proset. Grazzi ħafna hemmhekk l-Istur Marvin Xiberras li huwa l-PRO tas-Soċjetà Mużikali tal-Madonna tal-Ġilju, naslu fi tmiem ta' programm ieħor, il-ġimgħa d-dieħla se naqbdu aspett ieħor interessanti ħafna se nitkellmu dwar ir-raħal u l-politika. Jiena Sergio Grek insemmikom. Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grek u l-mistiedna tiegħu.